Přeji vám všem pěknou neděli, bratři a sestry. Doufám, že ten společně prožitý čas, to dnešní dopoledne, nám bude všem k užitku. A podle církevního kalendáře máme dnes 11. neděli po svaté trojici, jestli vám to někomu něco říká. A v bratrských heslech čteme, že Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A Boží milost vyhlížím nejenom pro sebe dnes zakazatelnou, ale i pro vás lavicích. A kdyby nám k tomu ještě zapršelo, tak bude úplně nejlíp. Chtěl jsem dneska si vzít košili a kravatu, ale vy byste se mi smáli, tak jsem si vzal jenom novou košili. Z oznámení toho moc není, snad tento týden nebude mít narozeniny nikdo, představte si. A nic důležitého není třeba oznámit, kromě toho, co se stane v sobotu. A protože stále ještě nemáme oznámení na nástěnce, tak se zeptám tamhle z té lavice, nechcete k tomu něco říct? A nebo mám jenom říct, že je to v sobotu od 11. Takže budeme mít svatbu Míša a Kuba v sobotu od 11. Nezapomeňte přijít a kdo máte nějaké povinnosti nebo tak, tak určitě to už víte, takže to není třeba oznamovat. Tak teď poprosím Martu, aby nás doprovodila. Martina, už je tady. Tak Martinu. Z rána, když den se počíná. Písnička číslo 483. Možná ji i promítneme. 483. Ptám se, jestli někdo má pro nás nějaké svědectví nebo pozdrav, který se chystal dnes nám tady vyřídit, abych někoho nepominul. A možná dobře, že se nikdo nehlásí, protože jak stárnu, tak se neumím vyjadřovat stručně a přípravu na 9 stran jsem ještě nikdy neměl. Tak máte se na co těšit. A naštěstí, když mluvíte, tak vám to utíká rychlejc, tak já to mám ještě docela dobrý. Teď přemýšlím, chválící skupinka tu není, slovíčko pro děti tu není, tak co bychom mohli, teď jsme zpívali, tak víte co, tak já vám řeknu, o čem dneska budeme mluvit, přečteme si text a pak se můžeme pomodlit. Na dnešní den jsem vybral text který všichni dobře známe a je zapsaný u Lukáše v 15. kapitole. Písmáci dobře vědí, co tam je. Kdo nám to prozradí, že by třeba Ondra tady. Vzbudit strach, že budu vyvolávat, je dobrý důvod, jak zjistit, že všichni budou dávat pozor. V 15. kapitole mimo jiné máme podobenství o marnotratném synu. Ve skutečnosti je to příběh o dvou synech. Bratr Kalčák nám modlitevní chvilce mluvil o jiných dvou synech, tak dnes to máme společné. A už vás slyším, je to tak, ten příběh všichni známe. A aby se vám poslouchání toho známého příběhu, aby to už nebylo tak vyloženě nudné, tak jsem aspoň vybral trošku jiný překlad, než je obvyklý, konkrétně ze slova Na cestu. Takže buď sledujte svůj překlad, jestli máte Bible, anebo si užijte to, jak je to přeloženo ve slově Na cestu. Lukáš, 15. kapitola, od 11. verše tenhle příběh. Ježíš dále vyprávěl. Jeden muž měl dva syny. Mladší přišel za otcem a řekl: Otče, dej mi už teď podíl z dědictví, který nám chceš jednou odkázat. A tak otec rozdělil svůj majetek mezi oba syny. Po několika dnech zpeněžil ten mladší svůj podíl a odešel daleko od domova. Tam prohýřil všechno, co měl. A nejenže všechno utratil, v té krajině vypukl hlad a tak neměl co do úst. Konečně si našel práci u jednoho sedláka. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by se rád dosyta najedl aspoň těch sladkých lusků, kterými krmili vepře, ale nikdo mu nic nedal. A tak šel do sebe a uvažoval: Dělníci mého otce mají jídla více, než můžou spotřebovat, a já tu umírám hlady. Půjdu za ním a řeknu mu: Otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě, a dobře vím, že si nezasloužím, abys mě ještě nazýval svým synem. Najmi mě, prosím, jako dělníka. A tak se vydal na cestu k domovu. Otec ho už z dálky uviděl a pln soucitné lásky mu vyběhl naproti, objal ho a políbil. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Nejsem hoden, abych byl ještě tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům: Rychle přineste nejlepší šaty, navlékněte mu synovský prsten a obujte ho. Poražte vykrmené tele a připravte hostinu. Oslavíme společně návrat mého syna. Vždyť je to, jako by umřel a zase oživl. Byl ztracen a je nalezen. A tak oslavovali jeho návrat. Starší syn se vracel z pole a uslyšel hluk hostiny. Zavolal si jednoho sluhu a zeptal se, co se děje. Sluha řekl: Tvůj bratr přišel domů a otec dal porazit pěkné tele z radosti, že se mu syn vrátil zdráv. Starší bratr se rozhněval a vůbec nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel ven a domlouval mu. Ale syn mu vyčítal: Tolik let jsem pro tebe dřel, ve všem tě poslechl a co z toho mám? Nikdy se mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. A teď, když se vrátil tenhle tvůj synáček, který všechno prohýřil s děvkami, ještě mu vystrojíš hostinu. Hochu, řekl otec. My jsme tu přece vždycky byli spolu a ty víš, že všechno, co mám, je tvoje. Ale teď nemůžeme dělat nic jiného, než se radovat. Vždyť tvůj bratr, kterého jsme považovali za mrtvého, žije, ztratil se a je nalezen. Tak povstaneme a můžeme se stišit k modlitevní chvíli. Kdo se chcete připojit, tak teď je příležitost. Dal k našemu životu. Děkuji, že jsme mohli přijít sem a prosím, připrav si naše srdce pro to, co kdo potřebuje z nás slyšet. Prosím tě, požehnej jak nám, tak těm, kteří tu s námi nemůžou být, protože jsou nemocní nebo mají jiné povinnosti. Pane, děkujeme ti, že jsi tady s náma. Amen. Vrátím se hned k tomu příběhu, který jsme teď slyšeli. Pán Ježíš tady hovoří o dvou synech. Rád bych se soustředil nejprve na ty dva syny a zamyslel se nad tím, jak moc se od sebe liší a co to může pro nás znamenat. Jeden z nich byl starší a ten druhý mladší, jak už to tak bývá. A není toho zase tak moc, co o nich Pán Ježíš prozrazuje. Můžeme z toho usuzovat, že nebylo důležité, jak moc měli věkově od sebe, jestli byli chytří nebo hloupí, jestli byli hezcí nebo oškliví. O tom se nedozvíme a není to pro příběh důležité. Ale lišili se v té jedné důležité věci, o které tady Pán Ježíš mluví. O tom starším říká otec v průběhu toho příběhu: synu, ty jsi stále se mnou. Ten starší syn zřejmě bydlel se svým otcem přímo v jeho domě, vídali se každý den a za to ten mladší bratr, ten chce pryč. A když tomu získá prostředky, ta odchází do daleké země, jak čteme. Ne někam poblíž, do vedlejší vesnice, ani do nejbližšího města, ale daleko. A to je důležité, to daleko. Proč někdo odchází daleko? Co ho k tomu vede? Vždyť přece být někde úplně jinde, než jsme zvyklí, to sebou přináší spoustu komplikací a nečekaných změn. Každý rozumný člověk přece ví, že jakákoliv změna je samozřejmě špatně. Takže co někoho vede k tomu, že jde daleko? Ono je to tak, že někdy to totiž ani jinak nejde, než odejít daleko. Záleží totiž na povaze, na charakteru a na osobnosti každého člověka. Někdo je spokojený, jako ten starší bratr všude, kde je, kde se ocitne. A je rád, že má vedle sebe svoje rodiče a možná sourozence, spolužáky nebo sousedy. Vyhovuje mu, že když vyjde na ulici, tak pozná každého, koho potká. A někteří z takových jsou dokonce i rádi, když jim někdo jiný říká, co má dělat, možná i jak má čemu rozumět. Já sám jsem byl docela dlouho pěkný příklad takového staršího syna, co je spokojený doma. Nikdy jsem nečekal, že bych se mohl odstěhovat z Prahy, kde jsem se narodil. Když si moji rodiče postavili veliký dům, tak jsem předpokládal, že tam s nimi zůstanu bydlet, protože tak to rodiče říkali, že to je nachystaný. Když mi táta k Vánocům pravidelně kupoval vhodné hračky a stavebnice, tak jsem předpokládal, že ze mě bude stavební inženýr, tak jako z jeho. Stalo se. Já jsem byl doma spokojený. Nejspíš si řeknete, že možná jsem byl trochu líný přemýšlet o svém životě a nechal jsem si všechno nalinkovat od těch ostatních. A možná máte i pravdu, ale mě bylo v otcově domě dobře. A pak je tu ten mladší syn, ten, který už to v tom domě vydržet nemůže. Nemáme v Bibli napsáno úplně detailně, co bylo tím hlavním důvodem, proč odchází. A můžou to být hezké důvody, touha se osamostatnit a zkusit, co sám dokáže. Někdo touží potom poznat jiné kraje, jiné lidi a rozšířit si trochu obzory. To všechno je užitečné. A nebo to je tak, že prostě už nemohl vydržet pod jednou střechou s těmi ostatními. Se svým otcem, se svým bratrem, nebo možná s někým dalším. Možná už měl plné zuby té otcovy moudrosti a toho, že on rozhoduje, co se dnes bude dělat. Možná měl plné zuby svého bratra, který jako každý starší sourozenec ví všechno líp. Možná si uvědomíme, že trošku toho mladšího bratra je v každém z nás, když si vzpomenete, jakou máme chuť dělat si věci po svém. Už když jsme malí, když máme vynést koš, když máme si udělat úkoly, nakrmit králíky, dojít na nákup, když nám to rodiče řeknou, co řeknou, když nám to přikážou, tak ne, že bychom vyskočili a šli hned, ale máme chuť to udělat, až se nám samotným bude chtít. Takové úkolování a nátlak to všichni celý život snášíme špatně. A ve škole a později v práci jsme schopni ty diktátory, ty v té moci postavené nad námi chvíli snášet, aspoň část dne, pár hodin. Ale když jsme doma, když už jsme konečně doma, tak aspoň tam chceme mít svůj klid. A někteří, kteří si to uvědomují víc než ti starší bratři, tak kvůli takovému klidu, kvůli té potřebě mít od všeho pokoj, dokonce odcházejí až do daleké země. Jsou rádi, že na ulicích nikdo nepozná, že jsou tam sami ve velkém davu. Jsou rádi, že jim rodiče můžou maximálně zavolat a je na nich, jestli jim to zvednou nebo nezvednou. A najednou se cítí svobodní. A najednou můžou zjišťovat, jestli na tu svobodu mají. Takhle jsem si chtěl, aby jsme si ty bratry zaškatulkovali, než pokročíme v tom příběhu dál, abychom měli představu o tom, co jsou zač a jak je vlastně možné, že jeden zůstává a druhý odchází. Protože v okamžiku, kdy ten mladší bratr odchází z domu, tak ono zatím se nestalo vyloženě něco tak špatného. Žádná tragédie nenastala a žádný svět se nezbořil. Ale příběh pokračuje dál, jak jsme ho četli. Co bylo s oběma bratry? Když začneme tím mladším, tak čteme, že rozmařilým způsobem života rozházel svůj majetek a nakonec skončil jako pasák vepřů pro židy nečistých zvířat a dokonce měl větší hlad než ty zvířata. Tohle rozhodně není kariéra, ze kterou by mohli mít jeho rodiče radost. A je to docela i velká pohroma pro někoho, kdo si chce dokázat svoji dospělost a samostatnost za každou cenu. A tady by bylo na místě začít spekulovat, že ten mladší bratr možná nebyl až tak chytrý, jak si o sobě myslel, a rozhodně nebyl prozíravý, jak bylo v té situaci potřeba. A se svojí svobodou asi nenaložil tak dobře, jak se ostatně potvrdilo. Ale my nemusíme spekulovat, jaký vlastně byl, protože důležitá věc je něco úplně jiného, to, jak to pokračuje. Mladší syn byl dost moudrý na to, aby si vzpomněl na svého otce a na to, že u něj bylo dobře. A nejspíš pořád ještě je dobře. A ten mladší syn měl kromě téhle paměti ještě dost odvahy na to, aby se zvednul a aby k tomu otci došel a požádal o odpuštění. A představte si tyhle dvě věci, tahle dobrá paměť na to, kde je jídlo, a ta odvaha se k němu vydat, tak to kupodivu stačilo. Všechno dobře dopadlo, lépe než mladší bratr očekával. Otec je šťastný a syn zjišťuje, že je stále synem. A teď můžeme zase se podívat toho staršího bratra, jak se vedlo jemu. Z toho, co pán Ježíš povídá, z těch několika vět, které tam si vymění starší syn s otcem, vidíme, že ten starší nebyl dokonalý a nebyl bez hříchu. Že to, jak zareagoval na to, co se stalo, že to nebylo něco spontánního, že to bylo něco, co v jeho srdci už dlouho bylo, možná od té chvíle, co jeho mladší bratr odešel a najednou to probublá na povrch. Vždyť svého bratra neviděl minimálně několik měsíců, možná let, a on ho nechce vidět. A hněvá se, jaký se kolem něj dělá humbuk. Co to mohlo být? Byla to snad hořkost, že jeho bratr v jedné chvíli se zbalí a odejde a na všechno se vykašle a nechá tam jeho s otcem samotného? Nebo to byla závist nad tím, jak si svobodně a rozmařile žil, zatímco on pracoval na poli každý den? Vidíme, že ať žijeme v dalekých krajích, anebo přímo u otce v domě, tak nejsme imunní proti hříchu. A ten starší bratr rozhodně nebyl. Ale otec tomu staršímu odpovídá moudře. Máme proč se veselit a radovat, říká. Máme proč se radovat. Lidské pokání, kterého jsme byli svědky, je totiž vzácná a cenná věc. A když si uvědomíme, jak jsme jako lidé pyšní a tvrdí a neústupní, jak nemáme rádi, když musíme přiznat svoji chybu, jak nám vadí, když někdo upozorní na naše nedostatky nebo snad dokonce hříchy, potom není divu, že se nebe raduje nad každým hříšníkem, který koná činí pokání. A je to velká milost, boží milost, když naše skutky nás dovedou až k slzám nebo k návratu domů. V tom příběhu jsme zhruba na konci, už jsme ho tak nějak zrekapitulovali a tak je možná na čase, abych vám prozradil, proč vám to vlastně dneska předkládám, ty dva bratry. Především bych rád, abychom se poučili z toho, jak se otec chová k oběma synům, jak je vychovává, jak s každým mluví. Zase začneme nejdřív s tím mladším synem. Když bychom chtěli zrekapitulovat ten jeho příběh několika krátkými slovy, tak můžeme vybrat pár sloves a říct, že mladší syn odešel, utratil, šel do sebe a přišel prosit o odpuštění. Kdyby tohle měl zrekapitulovat ten starší syn, možná by volal jiné slovesa. Řekl by, utekl, prohýřil, hladový přilezl zpátky a prošlo mu to. A z pohledu otce je ten příběh ze všech nejprostší. Otec by řekl, odešel a vrátil se. Možná je trošku překvapivé, že otec svému mladšímu synu vůbec nic nevyčítá. V celém příběhu nečteme jediné slovo. Ani jeho odchod, ani to, že ztratil velkou část majetku, protože nic není tak důležité jako to, že syn ví, kde je jeho otec, kde je dobře a má odvahu se vrátit. A jak vychová otec staršího syna, toho, který se hněvá? Vyjde ven a domlouvá mu. Tam, kde je hněv a rozčílení a neústupnost, tak tam přichází a pokojně promlouvá a ukazuje na to, co je důležité. A tak, bratři a sestry, z toho bychom se mohli poučit. Protože rodina by měla držet pohromadě. A když už je potřeba, že se všichni nevejdeme pod jednu střechu, aby jsme se trošku rozptýlili do okolí, tak je potřeba, abychom se aspoň někdy sešli a drželi pohromadě. Nejenom rodina, platí to i pro sbor. Sbor by měl držet pohromadě a můžeme to stáhnout i na naší církev. I naše církev potřebuje, aby jsme drželi pohromadě. A přitom to není jenom tak, je to složité, aby se to povedlo, protože každý z nás, jak tu sedíme, je jiný. Máme v naší rodině jak ty starší, tak ty mladší syny. Ty spokojené i nespokojené. A teď si představte, že ten otec má třeba 3 syny, nebo 5 synů. A nebo to by bylo ještě složitější je přimět, aby byli všichni pod jednou střechou nějakou delší dobu. Víme přece, jak to vypadalo u praotce Jákoba, který měl 2 manželky a se 4 ženami měl celkem 12 dětí. 12 synů, dětí měl ještě víc. Dcery se tehdy moc nepočítali. A když čteme o Jákobovi, tak to není veselý příběh. Takže jak to udělat? Jak to zařídit, abychom spolu v rodině a ve sboru vydrželi? Aby nikdo nemusel odcházet do těch dalekých krajů, protože to s námi už nejde vydržet. Pán Bůh je možná dobrý, ale s náma už to dál nejde. Když se znovu podíváme na sebe, tak můžeme říct, a říkáme si navzájem, že jsme bratři a sestry. Tak jako byli ten starší a mladší. Když jsme jako křesťané prožili znovuzrození, narodili se znovu, tak máme jednoho společného otce. Jsme boží děti a máme jednoho společného Ducha Svatého. A přitom se tak vzájemně lišíme. Když teďka budu říkat, jak moc se lišíme, jsou to ty extrémy. Všichni z nás se modlíme. Ale někdo se modlí několikrát denně a někdo jenom občas. Někdo před jídlem, večer, anebo když si vzpomene. Vždycky, když mluvím o vás, klidně se přihlašte. Všichni se scházíme na shromáždění, ale jsou ty poctivci, kteří nevynechají jediné a pak jsou někteří, kteří vynechají klidně i neděli a pak i druhou za sebou. Všichni vyznáváme svoje hříchy, ale někdo to dělá každý den a někdo jenom, když je večeře páně. Všichni umíme číst a někdo v Bibli čte každý den a někdo, když si na ní vzpomene, tak ji musí chvíli hledat. Zásadně se lišíme v tom, jak moc zveme Pána Boha do svého života. Někdo se každé ráno modlí, aby mu Pán Bůh ukázal ty skutky, které pro něj dnes připravil. A pak jsou takoví, kteří hledali Boží vůli jenom, když se poprvé zamilovali. Někdo každé ráno v práci by nejradši začínal modlitbou a byl by vděčný za druhého, ze kterým by se tam mohl modlit. A jsou někteří, kteří říkají, že jsou rádi, že v práci žádného dalšího křesťana nemají. Někdo se modlí pokaždé, když sedne do auta, aby ho Pán Bůh dovedl do cíle, a někdo to nedělá, protože automaticky předpokládá, že ho přece Pán Bůh chrání. Lišíme se, a to jsem ještě nemluvil o půstu, nemluvil jsem o desátcích, nemluvil jsem o vztahu k alkoholu a k zábavě, nemluvil jsem o spoustě dalších etických témat, ve kterých jsme různí, na jedné i na druhé straně. Všichni si přejeme žít tak, aby se to Pán Bůh líbilo, na tom bychom se shodli, ale každý máme jinou představu o tom, co to vlastně znamená. Co tímhle výčtem vlastně chci povědět? Myslím, že budeme souhlasit, těžko by někdo nesouhlasil, že je lepší se modlit víc než méně, že je lepší, když činíme pokání častěji než jenom jednou za dlouhý čas. Je lepší, když se s ostatními setkáváme, než když opouštíme shromáždění a sedíme doma. Ale kolik je to více, kolik je to méně, to je ta otázka, která může někoho až vynést pryč spod otcovy střechy. Protože ti, co se sebou nejsou spokojení, tak oni mají tendenci se rozlížet kolem sebe a ve srovnání s těmi ostatními se mohou připadat slabí a nedokonalí. A ti, co jsou naopak spokojení sami za sebou, tak ty druhé můžou rozškatulkovat. Na ty, co jsou horlivější, tak to jsou fanatici a na ty, co jsou pohodovější, to jsou zase lenoši. Protože já sám jsem dokonalý. A to je dost důvodů, aby se pod tím společným, pod tou společnou střechou v otcově domě vyskytla nějaká nespokojenost. A nespokojenost je něco, s čím je třeba jednat a s čím je třeba bojovat. Tou s naší cestou, když teďka nastíním dvě možné cesty, jak se s tím vypořádat, je zavést doma pravidla. Udělat pořádek. Zkusit se připravit na všechno. Na náš křesťanský život vypracujeme takový prováděcí předpis, napíšeme co možná nejdetailnější směrnice, jak se chovat, protože Bible samotná nás z hlediska forem a řádů nám připadá, že je taková hodně nejednoznačná, až podezřele. Tak je třeba jí doplnit o to, jak to děláme u nás v rodině, jak to děláme u nás ve sboru. Částečně je to nezbytné, například na úrovni církve. Církve mají své vyznání, svoje ústavy a řády, protože v 21. století tak složitá organizace jako církev potřebuje trošku víc, než si uměl představit apoštol Pavel, když psal nový zákon v té části o církvi. Je to nezbytné, protože v tom vývoji, teologickém vývoji, co za těch 2000 let od vzniku církve se událo, je potřeba, aby bylo jasné, kde církev bratrská stojí. A také musí být dané, jak je církev řízená, jak koná kázeň, koho přijímá za člena a spoustu dalších věcí. Takže na to jsou všechny ty řády a vyznání opravdu nezbytné. A když někdo vstupuje do církve, tak je dobré, aby si tyhle dokumenty přečetl, aby zjistil, jak je veliké to ucho jehly, kterým se musí protlačit a aby tady mezi námi obstál. A všechno se to dělá proto, že když někdo souhlasí s tím, co je psáno, tak máme velkou naději, že se omezí takovéto množství konfliktů, které by mohly vzniknout. Taková je teorie a v tom můžeme doufat. Ale stále jsme v nebezpečí, že zejména na úrovni sborů toho zvykového práva si to ucho jehly budeme ještě zužovat a zmenšovat. Nedávno jsme tu měli na návštěvě jednoho bratra kazatele z naší církve, který mimo jiné pověděl, že si myslí, že on sám je v naší církvi volitelný zhruba do třetiny sborů. Což je zajímavý výrok. Co to znamená? Kazatel, který je ordinovaný podle našeho řádu, ale projde jenom ve třetině sborů tím uchem jehly, znamená to snad, že máme přísný řád, anebo že máme příliš, chci říct, volný řád, anebo příliš přísné sbory. Ať je to tak nebo tak, je to k zamyšlení a nejspíš je to špatně. Když se snažíme těmi směrnicemi, těmi, jak my se chováme tady v naší rodině, v našem sboru, pokrýt úplně všechny aspekty našeho života, tak možná je to na jednu stranu pohodlné, protože pak můžeme vypnout mozek a v důsledku můžeme i přestat hledat Boží vůli a nechat rozhodovat počítače, protože ty algoritmy už to vyřeší za nás. Ale kdybychom to takhle nechali bujet do nekonečna, tak nakonec budeme mít každý svoji vlastní jednočlenou na míru ušitou církev. A to určitě není Boží cesta. Ta Boží cesta je totiž složitější. Máme tu kromě té snažší cesty i tu, kterou aplikoval Pán Ježíš, když zakládal církev. Když si vzpomenete na to, jak povolával učedníky, tak víme, že Pán Ježíš založil církev tím, že si vybral svých 12. A když si je postavíte do řady, teďka se zamyslíte, koho si vlastně vybral, tak jako to rozhodně nebyl jeden jako druhý. Vybral si mezi svých 12 jednak Zéloty, což byly taková protiřímská vlastně odbojová skupina, a vybral si tam i celníka, což byl něco zase jako okupant, jako kolaborant s okupační jako mocí. A když se na to podíváte z hlediska vzdělání, byli tam ti, kteří měli možná to nejlepší, co šlo tehdy získat, a pak tam byli i rybáři. A z hlediska povahy tam byli skeptici i horlivci. Byli tam upovídaní, o kterých čteme v Novém zákoně neustále, a pak tam jsou učeníci, kteří jakoby neřekli vůbec ani slovo. A představte si, ono to fungovalo. Tahle ta divná skupina 12 lidí spolu zůstala a nerozpadla se. Představte se mít takových 12 3 roky pohromadě. To by musel být zážitek. Ale oni dokonce vydrželi i po tom, co Pán Ježíš od nich odešel. Církev přetrvala všecko až do dneška. A čí to byla zásluha? No, nebyla to zásluha učedníků. Protože o to, aby byl pokoj a pořádek v Božím domě, to je úkol Otce. Byl to Pán Ježíš, který to dokázal. A tehdy neměl žádné ústavy, ani vyznání, ani řády, ale měl místo toho autoritu a měl lásku. A to jsou věci, které jsou potřeba i dnes. My potřebujeme mít autoritu, tak jako měl Pán Ježíš, danou Božím povoláním a potvrzenou Duchem Svatým. A Pán Ježíš měl takovou lásku, že za lidi dokonce potom umřel. A ze svých učedníků tak vytvořil církev, která už je tady 2000 let. A jak čteme, a jak Pán Bůh zasliboval, a jak to platí, brány pekel jí nepřemohly. Pán Ježíše to stálo celý jeho život. Aby to mohl vybudovat, tak musel s učedníky být každý den, musel opustit všechno, co do té doby znal, aby mohl s nimi být, aby se s nimi mohl modlit, aby se za ně mohl modlit a aby s nimi mohl mluvit. A právě to je i náš úkol dnes, bratři a sestry, aby jsme byli našemu sboru, lidem v našem sboru otcem, musíme mít autoritu a musíme mít lásku. Na začátku toho všeho je naše rozhodnutí, že řekneme Pánu Bohu, tady jsem, pošli mě, tak jako čteme u proroků. A pak musíme být povoláni. Pán Bůh nám musí dát úkol a není to tak, že my přijímáme funkci, aby jsme druhé řídili, ale my přijímáme lidi, abychom jim sloužili. A potřebujeme Ducha Svatého, aby nás utvrzoval, že stojíme na svém místě a ve správné službě. A neobejdeme se k tomu bez lásky, k těm druhým. S láskou je to složitější. Láska někdy přijde jako dar, je to z Boží milosti, že najednou spadne jako blesk z nebe a najednou ji cítíme v srdci a všechno je jednodušší. Ale mnohem častěji ta láska vyroste jako ovoce Ducha Svatého, ta první a nejzácnější. A tak možná se zaradujete, jsme na úplném závěru. Co říct na úplný závěr? Snad to, že bych si přál, aby jsme byli sborem, ve kterém se všichni cítí dobře. Odkud nikdo nebude muset odcházet do dalekých krajů, protože Pán Bůh dobrý, ale s váma už to dál nejde. Moc bych si přál taky, aby jsme jako sbor vyhlíželi ty, co už nás opustili, co odešli, co jsou pryč, protože spousta z nás má koho vyhlížet. A aby jsme k tomu měli připravené ty šaty, prsteny, ty boty a telata, protože je budeme potřebovat, jestli se někdo vrátí. Kromě Boží milosti totiž záleží i na tom, jestli se mezi námi najde dost otců, kteří se budou chovat tak jako Pán Ježíš Kristus. A nejenom on, takový otcové stále jsou i v našem sboru. Jsou to ti, kteří nevyčítají mladším synům a kteří domlouvají starším synům, kteří stojí v Boží autoritě a v jeho duchu se s druhými modlí a s nimi se i baví. Musíme spolu mluvit. Není to snadný úkol, není to lehká služba, protože jak jsme si ověřili, jak dobře víme, jsme zásadně rozdílní. A když budete s druhými mluvit, tak ti mladší, možná neskušenější, budou nám lézt na nervy, protože budou mít buď hloupé, anebo záludné otázky, budou říkat nesmysly, některým z nich budou věřit, budou zkoušet zavádět novoty, budou zjišťovat, kam daleko můžou dojít a co jim ještě projde, ale ticho nic nevyřeší. Je potřeba se hodně modlit a hodně mluvit. To stojí spoustu času a možná všechen, který ještě nás zbývá. Ale lepší způsob není. Lepší cesta není, pokud chceme, aby jsme byli ve sboru, kde je pokoj a ze kterého nebudou lidi utíkat, ve kterém budeme všichni svorně bydlet. A tak poslední věta. Pokud máte dojem, že i tohleto stát se otcem pro náš sbor je úkol pro vás, tak se klidně Pánu Bohu přihlašte a uvidíte, co se bude dít dál. Pojďme si najít písničku. Už jsem dneska jednu vynechal, ale tu třetí nevynecháme. 205. píseň, Kdybych neměl tvojí milosti. A po ní se může modlit. Pojďme se na závěr modlit, postaneme a jestli někdo máte v srdci modlitbu, tak teď ji můžete povědět. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Milost vám a pokoj od toho, který jest, který byl a který přichází. Amen. Tak čas máme vynikající, takže ještě určitě zvládneme na závěr písněň číslo 54 Mám v nebi Otce a dobrého Pána. 54.